Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele umthandazo owenziwa nguDavida. Eseyinkosi kodwa ungaba umthandazo lathi engifuna siwusebenzise sikhangele izinto ezithize. Ngizabala kumaHubo 144 ivesi ka-12 ngisihlansi yaphansi. Kungathi amadodana ethu ebutheni bawo angaba njengezihlahla esezikhulile, lamadodakazi ethu abe njengensika zengosi ezilungiselwe ukwakha isigodlo. Kungathi iziphala zethu zingagcwala zibe lenhlobo zonke zokudla, lezimvu zethu zizale izinkulungwane, yebo lezinkulungwane ezilithumi emagangeni ethu. Kungathi inkomo zethu zingaba lamankonyane amaningi zingaphunzi ekuzaleni kwazo. Kungabi khona ukukhala endleleni zethu. Babusisiwe abantu abanjalo, babusisiwe abantu abakankulunkulu wabo oyinkosi. Ngakho ngifuna sinanzile lapho kokuqala ukuthi uDavid ukhuluma izibusiso, ukuthi nxa wena ungaphansi kwenkosi uyibiza ngokuthi inkosi yakho uJesu Kristu, kunezibusiso nokubiyelwa okuthize okuza kuwe empilweni yakho. Ivesi ka-12 siqalise emulini, ulapho uDavid uyakhuluma ukuthi ngaba amadodana ethu ebutsheni bawo angaba njengezihlahla esezikhulile. Kumele sithandazele imuli zethu, sithandazele abantwabethu, sithandazele amadodana ethu ukuba uNkulunkulu abakhulise baqine babe njengezihlahla ezingaphansi kwesifula, ukuthi bebe nezithelo ngaso sonke isikhathi. Lokhu kutsho ukuthi amadodana ethu enyama lamadodana ethu emoyeni, kulaba abangabafundisi, kumele sithandazele izimuli zethu ezilibandla lethu ukuba kube khona ukuthela izithelo ezinhle, kube khona ukukhula okuhle. Sikhangela amadodakazi ethu ukuba abe njengensika zengosi, ukuthi abe njengendayimana, abe njengegolide, akwanise ukuthi nxa ehamba lapha emhlabeni kukhanye ubuhle bukaKristu yibo. Siyakwazi kathi siphila phakathi kwesikhathi lapha abantu abangabomama bebanjwa kubi, behlukuluzwa, kodwa thina nxa singababamba sibenze igolide idayimana emabandleni, singababambi kubi. Sinazelela ukuthi kade sikuphumela oludaba abantwana abancane bethatha besenziwa abafazi, ubaba bengabomama bezindlini. Siyasithi lokhu ngomthetho akuvunyelwa, kodwa lathi iBhayibheli njalo lokhu alikuvumeli. Ngakho kumele ukuthi thina amabandla ethu akhulise kuhle abantwabethu besesaba inkosi, kodwa bekwazi ukuthi nxa ubuya ebandleni yikho lapho othola khona ukubiyelwa, yikho lapho othola khona ukuvikelwa, ayikho nto kube yikho lapho othola khona ukuhlukumezwa khona. Ngakho ke njalo siyananzelela lapho ukuthi uDavid uyathandazela iziphala ukuthi ngabe zingagcwala ngayo yonke inhlobo yokudla, ukuthi kugcwale ukudla. Ngakho ke lapha sikhangelela izinto esizenzayo ukuze zisinike imali. Kungabe kumbe uyalima, kungabe kumbe uyasebenza ngezandla, kungabe kumbe ulokuyimarket kwakho, kungabe kumbe uyilabana balenkomo. uDavid uyathandazwa lapho ukuthi ngabe uNkulunkulu angaqhelisa konke lokhu esilakho. uNkulunkulu asisize ukuba nxa uqalisa ibhizinisi yakho kumele uyisebenze ize iyefika ekucineni kwayo. Kumele leyo bhizinisi njalo ikunike imali, kumele lokho okwenzayo ngezandla zakho kulethe imali ekhaya. Isiphala sakho i-bank account ingavuzi, ingabi lezikhali ezivuzayo, kodwa uThixo asisize ukuthi ibilokhu iqhela isiya phambili.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngegama likaJesu yathandazuka inkosi kuqinise, ikunika amandla njalo ikuphumelelise ukuze lawe uqhelise umbuso kaNkulunkulu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.